القناة الأولى الإسرائيلية حجم الرعب الذي كان يعيشه جنود العدو أثناء حرب تموز، وعرضت القناة لشهادات جنود وضباط وصفوا فيه بسالة رجال المقاومة من جهة، وحالة الإحباط والاضطراب التي عانى منها جنود العدو قبل وأثناء وبعد المواجهات مع المقاومين أو الأشباح كما سماهم هؤلاء الجنود.
رغم التكتم الذي فرضته الرقابة العسكرية على عرض وقائع حرب تموز 2006 تجنبا للمس بمعنويات الإسرائيليين وجيشهم، فإن الكثير من لقطات الهواة التي تسربت فيما بعد كشفت بالشهادات الحية ما عاشه جيش الاحتلال والمستوطنون من رعب واضطراب نتيجة الحمم النارية التي صبتها المقاومة وحولت منطقة الشمال إلى ما يشبه الجحيم كما وصفها بعض من وثق تلك الأحداث، فضلا عن شهادات لجنود تعرض لأول مرة حول ضراوة المعارك والقصف الذي تعرضوا له.
רואים היינו בכניסה למטולה, אז ראינו המון חבר'ה שיוצאים ונכנסים אל המנקות. בקיושות, שמה חבר'ה לא פערים, הם מתחילים אותנו פונוסקות, הם יודעים את הנקודות שלנו בידור, כל פעם שאנחנו נקודה אחרת. זה פשוט מטחים מדויקים, עם בעל טנקים, אני לא יודע מה היה קורה, קיבלנו פה כמה ממש, 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 ממש קרובות. הרגשה של עכברים, כל שנייה אזעקה, קרס לתוך הכלי.
אם אנחנו נכנסים ללבנון, אם אחרי זה בפיל שלם, שעתיים וכולם חוזרים, וכולם חוזרים בארץ, שעתיים. טיל קורנט, טיל נ"ט, נגמר הסיפור. אין יותר חכמות, כולם יודעים את זה, אף אחד לא רוצה לספר את זה.
شهادات الجنود الإسرائيليين تعرض الحالة النفسية المزرية والتعقيدات التي شهدتها الحرب، وقد ظنوا بداية أنها عملية سهلة.
צבא, חכמים נגד גרילה.
עוד פעם, זה הופך תמיד למבצעים של יחידה התקפה, שפשוט לחלץ אנשים פגועים, בשניות. זאת אומרת, חוליה אחת יכולה להוריד שני קלפים, מספיק שיערו בכל פעם. וכל הגדוד עסוק בלחלץ ולחפוץ.
الشهادات الجديدة كانت جزءا من واقع عاشه الإسرائيليون طيلة 33 يوما،